lad os lige bede. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og vi takker dig for, at vi kan samles om dit ord, og vi beder dig, at du vil lære os og den enkelte og i fællesskabet, hvad du vil med denne beretning om Jonas. Lær os til ikke at ringe på næsten af den ulydige profet, men lær os til at se, at det også tit og ofte er os, der er Jonas. I dit eget navn. Amen. Ja, det er nemlig tit og ofte os, der er Jonas. Og vi kan godt ringe på næsten af ham, profeten. Hvis bare Gud havde sagt til mig, at jeg skulle tage til Nineve, så var jeg gået. Ja, ja. Hvor mange af jer går med Guds ord og deler evangeliet? Bare der er en af verdens børn, der giver lidt modstand. Og her skulle Jonas ned til minimum 120.000. Ninevitter, der bestemt ikke lod sig tilbage i nogen som helst forhold til, hvad der sker nede i selv samme område i dag med Islamisk Stat. Det var præcis lige så brutalt, som er, der foregår i dag. Det er jo Bibels historien om igen. Yes. Altså, vi er kommet til kapitel 2. Det var det her med Herren, der befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu i 3 dage og 3 nætter. Vers 2. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. Vi har i den kristne kirke lidt svært ved at finde ud af det her med at Gud, han er en Gud, der forudser. At Gud, han er en Gud, der forudbestemmer. Og det taget med, at vi er mennesker med frie vilje, det er et paradoks i skriften, at Gud, han forudbestemmer, men at vi har fri vilje. Jeg siger ikke, at vi kan løse dette paradoks ved at læse Jonas, men vi kan vi kan få et indblik i dette paradoks omkring Jonas' frie vilje og Guds forudbestemte. Gud havde forudbestemt, at Jonas skulle rejse til Nineve. Korrekt? Det var Jonas' frie vilje, at han gik ned til Joppa. Det var Jonas' frie vilje, at han købte en billet på skibet. Det var Jonas' frie vilje, at han gik ombord på skibet. Det var Jonas' frie vilje, at han lagde sig til at sove på skibet. Det var sågar Jonas' frie vilje, at han blev kastet over bord på skibet. Og nu sidder Jonas og praktiserer sin frie vilje ved at råbe, hjælp her! Det var Jonas' frie vilje. Og fordi han kom med det råb, så skete det, som Gud havde forudbestemt, at han skulle drage til Nineve. Ja, vers 3. I min nød råbte jeg til Herren, han svarede mig fra dødsrigets dyb. Råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. I min nød, egentlig står der på grund af min nød. På grund af min nød. Og jeg tror, det er derfor, Herren nogle gange tugte os. Fordi ellers så hører han simpelthen ikke fra os. Men på grund af vores nød, så ved vi, hvor vi skal hen. Så ved vi, hvem vi skal gå til. Så kalder vi på Herren. Jeg synes også, det er værd at lægge mærke til her i kapitel 2 fra vers 3 til vers 10, hvor vi har Jonas' bøn. I kan prøve at lave et studie derhjemme en gang over, hvor mange skriftets henvisninger Jonas egentlig bruger. Hvordan han er opflammet af Guds ord der midt i hans nød. Da Jonas virkelig er i nød, så skete det der det Jonas' liv, som der sker i vores liv, når vi er i nød. så begynder vi ikke at citere Lars Lilholt. Så begynder vi ikke at citere Martin Luther. Så begynder vi at komme til ordet. Så ved vi, hvad det er, der holder os oprejste. Og det er ordet. Og derfor er det så afgørende. Jonas, han havde ikke ligefrem en en skriftrulle eller en bibel med ned i havlyrets bu. Hvis han havde, så har det nok ikke været meget lys dernede til at læse dem. Jævnfør beretningen fra Kristi Dagblad. Derfor er det så afgørende at være inde i Guds ord, kende til Guds ord. Nogle gange så har der været folk, der sådan har sagt til mig, åh Nicky, jeg kan slet ikke forstå, at du kender så meget til Guds ord. At du er så meget inde i det hele. Og lad mig fortælle jer en forfærdelig ting, der skete for et år og halvanden siden. Hvor jeg blev ramt af menneskefrygt. Noget så forfærdeligt. Noget, jeg aldrig har oplevet i mit liv før. Jeg har altid været bedøvende ligeglad, hvad mennesker har ment om mig. Altså, jeg er gammel punker, så er man ligeglad. Ikke også? Og når man bliver kristen, så må man være ligeglad. Fordi ellers er det ikke til at leve som kristen. Men der bliver ramt af så stor menneskefrygt. Men det allerfrygteligste ved det hele, det var, at midt i min frygt, jeg kunne ikke komme i tanker om et eneste skriftsted. Hvis du har været der, så ved du, hvor forfærdelig det er. Jeg var i den fantastiske situation, at min kone, hun lirede en masse skriftsteder af til mig. Og jeg var i den fantastiske situation, at jeg ikke var i havdyrets mave, men jeg var på kommandobroen inde på missionærkontoret, hvor jeg har 16 forskellige oversættelser af Bibelen. Og midt i min menneskefrygt, det siger jeg, de små profeter, det er nok ikke lige det, man tænker, men det var dem, jeg fandt trøst i. Der, hvor Gud taler meget stærkt om sin dom. Der, hvor Gud han viste mig. Du manden. Ja, herre, det er min. Det er min skyld. Og der kunne helbredelsen begynde at ske. Der kunne helbredelsen begynde at ske. Og det er afgørende, at du lever dit hverdagsliv med Guds ord. Måske er du blevet forskånet for nød, for tordenvejr, for havdyr. Men jeg lover dig, når det kommer, og det kommer, så vil du ikke finde din trøst i andet end Guds hellige ord. Var det godt, at Jonas, han siger, at det er i hans nød, han råbte til Herren. Var det godt, at han ikke er for fin til at indrømme, at han er i nød. Vers 4. Du kastede mig i dybet, i havets skøde stommende omgav mig, og alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Hvem kastede Jonas i havet? Herren, du kastede mig i havet. Var det ikke skibsfolkene? Jo, men Jonas så Guds vilje og Guds ledelse i det. Du kastede mig i dybet. Det var din hånd, Herre, der gjorde det. Og nu omgiver strømmene mig, og alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Jonas tænker ikke bare her på vandet, men hvad strømme, brændinger og bølger er et symbol på i de tekster, han citerer i Salmernes bog, nemlig Guds glødende vrede. Det var Gud, der kastede mig i havet, og der mødte jeg din totale vrede ind over mit liv. Og så siger han det der vers 5. Jeg tænkte, jeg er jaget bort, for jeg igen dit hellige tempel at se. Det var templet, han var flygtet fra. Og nu, med hvad Gud udsætter ham for, så ønsker han at se templet igen. Men hvad er det, du skal lægge mærke til? Du skal lægge mærke til ordet, jeg tænkte. Og hvor tog Jonas fejl? Hvis Herren var til stede noget som helst sted på hele jorden dengang, så var han til stede lige der i havbogs mave ved Jonas. Og hvor bliver det farligt, når vi begynder at filosofere. Men hvor er det nemt at tænke, når vi oplever Guds vrede, at vi er jaget bort fra ham. Nej, som skriften siger, bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse. Og det var det, Gud havde gang i Jonas' liv. Jesus siger, alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Herren var bestemt med til stede der i havdyrets hud med Jonas. Vers 6. Vandene troede mit liv, havdybet omgav mig, sang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder, jordens porte var evigt slået bag i mig. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Her er det afgørende. Hvad er det afgørende? Se i kapitel 1, vers 9, hvor Jonas svarer, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Og se så kapitel 2, vers 7, men du, Herre, min Gud. Hvor er der en verden til forskel fra Herren, den almægtige, og Herren, min Gud, den almægtige? Hvor er der en verden til forskel på, Herren er en hyrde, og Herren er min hyrde? Det er liv og død, der er forskel. Og her for Jonas, det han var kommet ind i, var, at han var gået fra at tilbede Herren til at tilbede Herren hans Gud. Herren var blevet Jonas' Gud. Herren var ham, der bestemte i Jonas' liv fra nu af. Det var ham, han tilhørte. Det var ham, han var blevet løskøbt af. Det var ham, han var blevet løftet op af graven af. Det var hans Gud. Vers 8. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren, min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. Det er det, enhver kristen må igennem. Det er det, som Jonas han oplever her rent bogstaveligt. Hans død og hans opstandelse. Det var da hans liv var ved at ebbe ud, han huskede på haven. Det må du opleve. Forhåbentlig kommer du ikke til at opleve det på samme måde som Jonas. Men som Galaterbrevet siger, for jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav mig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kunne opnås retfærdighed ved loven, er Kristus død til ingen nytte. Det er det, enhver kristen må igennem for at blive en kristen. Der må du dø, for at Herren kan leve i dig. Ikke rent bogstaveligt som Jonas her, men rent åndeligt. Så du nu lever med Jesus, du bliver korsfæstet med Jesus. Al din synd er korsfæstet med ham, al din samvittighed er korsfæstet med ham, al din vilje er korsfæstet med Kristus. Alt dit eget er korsfæstet med ham, så Jesus Kristus nu lever i dig. Så det er hans vilje, du går på. Så det er hans retfærdighed, du regner for din egen. Så det er hans liv, der virker i dit. Og hvor er det svært at lære? Hvor er det svært at lære dette? Dog ikke som jeg vil, men som du vil, Herre. Men det er afgørende. Vers 9. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Ja. Men Jonas, svigtede du ikke troskaben mod Gud? Jo. Det gjorde han. Det Jonas siger, dem der dyrker falske guder eller falske gudebilleder. Og Jonas havde et falsk gudsbillede. Men nu var Herren blevet hans Gud. Det er som det helt afgørende vers i Jobs bog, efter Job har været igennem alle hans lidelser, selvom der står i starten, at Job var en retfærdig og gudsfrygtig mand, så slutter Jobs bog med at sige, hvor Job siger til Herren, jeg havde hørt rygter om dig, nu har jeg set dig ansigt til ansigt. Og det må du være klar over, hvis Herren er ved at føre dig ind i en storm eller i en fisk, at så er det fordi, at Herren han vil virke i dit liv, så du ikke bare hører rygter om ham. Men så du bliver bekendt med lidelsens mand. For vi tilbeder lidelsens Gud. Og så kan du gå. Så kan du gå til den verden, der lider. Den verden, der har brug for evangeliet. Den verden, der har brug for Guds nåde og Guds omsorg og Guds kærlighed, så kan du gå. Gud forbereder her, Jonas, jeg tror igen, hvor jeg lige sagt, at man ikke skal citere Luther, så lad mig, jeg tror, det er Moody, der har sagt, så lad mig citere ham i stedet for. Jeg tror, det er Moody, der har sagt, at intet menneske kan bringe et andet menneske tættere på Jesus Kristus, end han selv er. Og det er der noget rigtigt i. Og det er det, at Jonas han bliver beredt til. Han bliver bundet tæt til Herren. Vers 10. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Vil du mærke til det? Hvad sker der så i vers 11? Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Lad du mærke til det. Hvad har Jonas gjort? Se, den her bøn har han bedt, og han har sikkert bedt den på vej ned igennem maven på fisken. Og så er han sikkert død. Men hvordan har Helligånden stillet teksten op? Vil du mærke til det? I vers 3, der råber Jonas sin nød ud. I vers 4 anerkender Jonas, at det er Guds ledelse i hans liv. I vers 5 filosoferer Jonas over hans forhold. I vers 6 beskriver han, og vers 7 beskriver han, hvordan han følte, at Guds dom havde ramt ham. Og vers 7 og vers 8 der beskriver han, hvordan Gud hører ham, og hvordan han oplever at blive hørt af Gud. Vers 9, der gør han en klar forskel på hans tidligere liv, og på det at have falske guder, og så på hans nye liv, hvor han har fået Gud som min Gud. Vers 10, der synger han takkesange. Der siger han, at han vil ofre med takkesange, at han vil indfri løfter. Alt sammen meget godt. Men det er først, da Jonas siger, frelsen kommer fra Herren, at han går fra at være i havdyrs mave til at være på den tørre jord. Det er først der. Det er simpelthen kernen af Bibelen. Det er det, hele Bibelen handler om, at frelsen kommer fra Herren. Den kommer ikke nogen som helst andre steder fra, kun et sted fra Herren. Og så lang tid du kan sige det i ånd og tro, så vil du opleve, hvor sandt ordet er. Jeg kan godt lide, at Jonas siger det i vers 10. Jeg vil ofre til dig med takkesang. Han er nede i havbuddets mave. Jeg vil ofre til dig med takkesang. Ja. Paulus siger, at vi skal være fyldt af bønner og taksigelse i alle forhold. Det må man sige, Jonas er. Det første, når livet går os på, og livet kommer til at gå os på, det første, der sker, det er, at vi beder om udfredelse. Men kunne vi da lære at takke? Kunne vi da lære at takke for det, Herren gør ind i vores liv? Så var hans folk et helt andet folk. Vers 3. Kapitel 3, vers 1. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Ja. Herrens ord kom anden gang til Jonas. Sådan Gud har vi. At uanset vores ulydighed, så får vi en ny chance hos Herren. Og nu kommer Herrens ord til Jonas for anden gang. Det skal vi ikke trøste os med. Vi må være klar over os, der går på vejen. Vi må være klar over, at det er meget lettere at forlade vejen, end det er at komme ind på vejen igen. Det skal vi være klar over. Se, hvad det kostede Jonas at komme ind på vejen igen. Men vi har en Gud, der er rig på nåde og på mærdighed. Og hos godhed og noget er ny hver morgen. Vi har en Gud, der giver os chance nummer 2, chance nummer 3 og chance nummer 4. Og Peter spurgte Herren, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han har forsyndet sig imod mig? Op til 7 gange. Og Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. 7 selvfølgelig talt, for ikke som nogen siger, det guddommelige tal, det er det ikke. Fordi vilddyret i åbenbaringsbogen har 7 hoveder, så det er ikke det. Men det er det komplette tal. Det er det komplette tal. Vers 2. Rejs til den store by, Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Hva? Det kan jeg lide, det her. Det her, det er Guds missionsstrategi. Du skal råbe det, jeg befaler. Se, hvis du og jeg, vi skulle drive mission nede i Irak i dag, nede i Nineve, så tænker vi, så nedsætter vi et udvalg. Så går vi rundt, så tjekker vi om en hel masse penge, fordi penge skal der til. Så skal vi finde og udvælge de rigtige folk og sikre os, at de har den rigtige teologiske uddannelse og at de er de rigtige mennesker med det rigtige kald. Ja, så skal de jo også have løn. Så skal vi lige ud og tække nogle flere penge. Er der nogen, der nikker helt vildt? Er der nogen af jer, der skal til Irak, eller hvad? Og så sender vi dem ud. Nej, vi skal for øvrigt også lige have købt traktater og bibler. Og det koster penge, så vi må ud og tække nogle flere penge. Og så ligger vi sådan en strategi. Hvad er godt at sige, vi studerer kulturen dernede? Hvad skal du passe på at sige? Hvad må du endelig ikke sige? Hvad skal du sige? Hvad vil være godt? Hvor kan du tage udgangspunkt i noget, så du kan tale med om Herren? Vi lægger en god strategi, en god vision og en god mission. Og Herrens missionsstrategi er, råb det, jeg befaler dig. Om ikke andet, så må du give mig ret i, at Herrens missionsstrategi lyder lidt mere billig end vores. Enig. Og ved I hvad, hvis det var profeterne hjemme i Israel, der havde lavet den her missionsstrategi, så er jeg ikke sikker på, at det var den vækkelse, det var blevet til. Hvor er det afgørende, at Guds missionsstrategi er, råb det, jeg befaler dig. Det, jeg har sagt, det er det, og ikke alt muligt andet, du skal sige. Prøv at høre. Det er ikke fordi, jeg siger, at al missions- og missionsarbejde og al missionsstrategi og alle udvalgsarbejde, det nødvendigvis er af det onde. Men skulle vi nu ikke lige slappe af en gang imellem? Og så gå på Herrens ord. Hva? Vers 3. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Og her er den tredje by, vi så skal kigge på, Nineve. Nineve var altså 3 dagsrejser stor. Nineve har man faktisk fundet. Her kan I se et billede af Nineve, og hele den der plads, det er Nineve proper. Det her, det er et billede af Maskiporten, som ligger lige der. Og hele det her, som er Nineve, det er 12 kilometer. Det er 3 dagsrejser. Det lyder lige lidt voldsomt. Fundet af Nineve, det er et af de mest afgørende fund overhovedet. Der blev fundet 25.000 beskrevet tavler dernede fra. Og det er faktisk på grund af fundet af Nineve, at man nu, at assyrerne og babylonerne nu er de oldtidsfolk, man ved mest om, næst efter hebræerne, næst efter jøderne. Så det var når ret stort og ret voldsomt fund, at man fandt dernede. Det var først British Museum, der udgravede dernede, men sider, så har irakerne sig selv gjort det. Det ligger næsten lige nede ved Mosul i dag. Og må ikke Islamisk Stat har ødelagt noget af det, det skulle ikke undre mig. Men hvad er nu det for noget? 3 dagsrejse store og kun 12 kilometer i diameter. Ja. Prøv at slå op i 1. Mosebog 10:8. Nineve blev nemlig grundlagt af Nimrod. I 1. Mosebog kapitel 10, vers 8. Nimrod, han var den første, der blev hersker på jorden. Han var simpelthen jordens første diktator. Derfor hedder det, at han var en vældig jæger for Herren. Så vældig en jæger for Herren som Nimrod. Udgangspunktet for hans kommedømme var i Babylon, Erik, Akkad, Kallen i landet Sinjar. Fra dette land drog han til Assur og byggede Nineve, og hør efter, han byggede Nineve, Rehobot-ir, Kala, og resen mellem Nineve og Kala, det er den store by. Hørte du det? Altså, Nineve er Nineve, og det er 12 kilometer i diameter. Men den store stad, Nineve, det er Nineve, Rehobot-ir, Kala og resen mellem Nineve og Kala. Kala har man fundet også, den ligger 35 km syd for Nineve. Det er præcis det samme, når vi siger, at der er København, og så er der Store København med alle forstederne. Her var der altså Nineve, og så var der Store Nineve. Dengang var forstederne bare lidt længere ude. Landet Kalan, det var 35 km syd for Nineve. Rehoboth-Ir, det ved man ikke helt, om man har fundet, men nogen mener, at det er Assur. Og hvis det er det samme som Assur, så ligger det 80 km syd for Nineve. Og så er vi lige pludselig inde i tre dagsrejser store. Når det er sagt, så skal det også siges, at når der står, at det er tre dagsrejser stort, så er den hebraiske tekst usikker. Hvad der betydes, er ikke til at finde ud af, om der betydes, at den er tre dagsrejser stor, hvis man går igennem den, om der betydes, at den er tre dagsrejser stor ved at gå ind til midten, om der betydes, at den er tre dagsrejser stor ved at gå hele vejen udenom, eller at, som nogen forstår det, at de tre dagsrejser henviser til en handelsmand, som rejste en dag ind, brugte en dag på at handle og en dag ud, og dermed var den tre dagsrejser stor. Det hebraiske siger det simpelthen ikke. Men når at der står, at det er Store Nineve, så må vi altså have forstederne med. Og så står der, at det er en stor by for Gud. Og så griner folk, sikke da en lille lokal stammegud var. Hey, han er imponeret af en stor by. Men hvorfor er det en stor by for Gud? Ja, det kan du jo se, hvis du ser i kapitel 4, vers 11. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre på uden en mængde dyr? Det er en stor by for Gud, fordi der bor 120.000 mennesker, minimum 120.000 mennesker. Fordi Gud, han er interesseret i mennesker. Han er ikke interesseret i bystørrelser. Han er interesseret i, hvor mange sjæle er her, der kan lære ham at kende. Og Gud siger i kapitel 1, vers 2, at han har opdaget dens ondskab. Yes. Kala, for øvrigt det her, når vi snakker om de her 120.000 mennesker. Kala for øvrigt, vidste man, at på det tidspunkt, altså en af de her forstader, at der på et tidspunkt var omtrent 70.000 indbyggere i den by. Og den var cirka halvt så stor som Nineve. Når der står, at der var 120.000 mennesker, der ikke kunne kende forskel på højre og venstre, så er der nogen, der tænker, at det betyder børn. Og så har det været op imod en halv million mennesker i alt. Fordi det er børn, der ikke kan kende forskel på højre og venstre. Min erfaring siger mig dog, at der er masser af voksne, der ikke kan kende forskel på højre og venstre. Så jeg har en tendens til at tro, at der var 120.000 med børn og voksne af det hele. Yes. 3-4. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Og læg nu mærke til, at fra kapitel 4 og resten af vers 4 og resten af kapitel ud, der bliver Jonas ikke nævnt en eneste gang. Sådan skal det være at være en Herrens tjener og et Herrens barn. Det er ikke dig, der er afgørende. Det er Guds budskab. Jonas blev ikke stor i nogen menneskers liv. Herrens ord, som Jonas kom med, blev stor i menneskers liv. Når vi rækker mennesker Guds ord, så er det afgørende, at vi på et tidspunkt, når mennesker er kommet ind i troen på Jesus Kristus, pænt og stille og roligt trækker os tilbage. Så det er Jesus, der arbejder med det menneske. Og ikke eksempelvis mig som forkynder. Eller dig som vidnesbyrd. Jonas han kom ikke med et budskab om, Jesus elsker dig. Han kom med et budskab om 40 dage, den ende ødelagt. Hvor er det afgørende, at vi kan komme med budskabet, Jesus Kristus elsker dig. Og hvor er det lige så afgørende, at vi ikke fortier Guds dom kommer. Derfor vend om. Derfor vend om. Nineve fik 40 dage. Der er ingen, der ved, hvornår dine 40 dage er her forbi. Du ved ikke, om du har 40 dage. Du ved ikke, om du har 40 år. Du ved ikke, om du har kun til dagen i morgen. Men Guds dom kommer. Hvor det afgørende, at du hører, at Guds dom den kommer for at ødelægge dig. Hvad mindre du allerede er blevet ødelagt af Guds dom der på Golgata kors i kraft af Jesu Kristi blod. Du må omvende dig til ham og tro på hans navn. For det er Guds vrede blevet hældt ud en gang for alle. Jeg tror lige, vi hopper over de her 40 dage her, og så lige sætter farten lidt op. Hvornår skal vi stoppe? Om 3 minutter, kan jeg se. Jonas 3:5. Mændene i Nineve troede Jonas. Nej, det står der ikke. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. Og de udråbte en fase. Nej, ingen fase. En faste, og både store og små klædte sig i sæk. Det er afgørende, at mennesker tror Guds ord, og ikke Jonas' ord. Vers 6. Da sagen kom for Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klædes i sæk og råbe til Gud af alt magt, de skal vende om fra deres onde vej. Hold op med at øve vold. Sådan er det jo tit og ofte, at lederne det er de sidste, der opdager det. Er ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Lederne er det de sidste, der opdager det. Befolkningen bliver grebet af Guds ord. Og så står der sådan henkastet, da det kommer kongen for øre. Sådan er det. Lederne, kongerne, dem der sidder så smart op på deres trone, de er altid de sidste til at begribe, hvad der sker i deres rige. Vi ser det også i dag, hvor hele Europas befolkning mukker og sukker, og lederne fatter det ikke. Men det er afgørende her med ordet. Det er afgørende med ordet. Og hvad sker der så? Så udråber kongen en faste. Det går altså fra folket til kongen, og fra kongen til folket. Må vi bede om sådan nogle ledere i vores land? Ledere, der opdager, hvad der sker i befolkningen. Ledere, der kigger til kirkerne, til missionshusene, og ser, hvad er det, der sker? Hvad er det, de forkynder? Og hører det, tror det, og handler derefter. Sådan nogle ledere må vi bede om. Vers 9. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Måske. Ja, måske vil Gud fortryde. Ikke engang vores omvendelse kan give os krav på tilgivelse. Guds nåde er og bliver fri. Det er ikke på grund af vores omvendelse, at vi får noget krav på tilgivelse. Det er på grund af, at vi har en trofast Gud. Og her er ordet en ulydig profet og en trofast Gud. Hvis vi bekender vores synder, omvendelse, siger Johannes 1:9, 1. Johannes 1:9, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra alt uretfærdighed. Det er Guds trofasthed, det handler om. Hele vejen igennem vers 10. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han troede dem med. Hvor har jeg det svært ved det ord fortrød? Har du også det? Gud fortrød. Hvad? Her møder vi det. Vi møder det også lige umiddelbart før syndfloden kom over verden, hvor der står, at Gud fortrød. Han skabte menneskerne. Fortrød. Gud fortrød. Det er et hårdt ord, som jeg kæmper med, og som jeg ikke har fundet mig til rette med endnu. Men ud fra det ord, så må vi sige, at det ser ud, som om vi ikke er i hænderne på en forudbestemmende Gud, der har fastlagt alt på forhånd. Nej, vi tilbeder en levende Gud, for til stadighed ændrer hans planer, og derfor er vores bøn og forbøn så vigtig. Gud fortrød. Om det så skal forstås sådan, at Gud i virkeligheden ikke fortrød, men at det bare set ud fra menneskelig synspunkt, så ud som om han fortrød. Fordi vi har ordet om, at Gud fra evighed er den samme i morgen, i dag og til evigtid. Men lad os lade dette ord fortrød ligge. Og så lad os lynhurtigt gå igennem kapitel 4. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og du fortryder ulykke. Jonas, han ville ikke til Nineve, fordi han var bange for disse vilddyr, disse oldtids pendant til islamisk stat. Jonas, han ville ikke til Nineve, fordi han vidste, at Nineve, at Gud ville tilgive, hvis Nineve omvendte sig. Og det ønskede Jonas ikke. Derfor er mennesker også sur på Jesus Kristus i dag, fordi han er god, fordi han tilgiver. Og der er nogle mennesker, vi ikke kan tilgive. Vers 3. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Og hvad sagde Jonas? Ingenting. Var det herligt? Synes du ikke det? Var det herligt, at Jonas ingenting siger? Var det herligt, at Jonas er et ærligt menneske? Der er ikke noget påtaget fromhed her. Ah, men jeg burde også omvende mig, og jeg kan lige bede, at hvis jeg bekender mine synder, så er du trofast og retfærdig. Jonas, han svarede ikke. Han havde ikke noget at sige. Så ville han ikke aflægge nogen løfter til Gud, fordi han vidste, han ikke kunne holde dem. Så han holdt sin mund. Og er det forfristende? Var det herligt, at Jonas er et menneske af kød og blod? Vers 5, så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og sad der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Ja, folk for et år siden var de efter israelitterne. Nej, for et par år siden var de efter jøderne, fordi at de der under den sidste krig, der var mellem jøderne og Hamas, der var flere jøder, som sad ud og kiggede, men bomberne faldt ned over palæstinenserne. Så sagde de, uha, sikke nogle forfærdelige mennesker. Det er det samme Jonas, han gør her. Han ser, hvad sker der med byen, hvor mine fjender bor. Det var for øvrigt det samme, der skete under 2. verdenskrig, da vi hudede og klappede over, at englænderne bombede Tyskland sønder sammen. Sådan er den menneskelige natur. Det er vores fjender, der har påført os så meget smerte. Hvad sker der? Hvad sker der? Det er ikke en undskyldning. Det er ikke en undskyldning. Det er bare at forstå, det handler ikke noget om noget særpræget jødisk. Det ligger i os alle. Sådan er det. Vers 6. Gud Herren befalede så oliepanden at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham fra hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm, en i flertal orme, at gnave i olieplanten, så den visnede. Da solen stod op, befalede Gud en blående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Her har vi det sidste af de 10 under, der er i Jonas' bog, at Gud befaler en glående østenvind. Og det aller største under her er, at 120.000 mennesker omvender sig. Det har Luthers prædiken aldrig gjort. Det har Bill Grahams prædiken aldrig gjort. Her er der 120.000 mennesker til stede, der er 120.000, der omvender sig. Sådan kan det ske, når man går og følger Herrens bud. Hvad jeg befaler dig, skal du sige. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Og så ser vi igen, hvor herlig Jonas er. Ja, jeg har ret til at være dødelig vred. Han er harm. Ja, jeg har så. Hvad har jeg da ret til det? Og jeg har da ret til at være dødelig vred. Igen, han pakker ikke noget ind i noget falsk åndelig fromhed. Fordi det er sådan, vi gør i kirken, eller det er sådan, vi gør i missionshuset. Nej, jeg er dødelig vred, Gud. Det er bare ikke i orden, det der. Hvor kan vi da lære noget af det? Se, det er at leve et liv med Gud. Se, du kan godt skjule og gemme for dine brødre og søstre, at du ikke er dødelig vred, og være from, så de siger, nej, sikkert er du et fromt menneske. Men du kan da ikke gemme dig og skjule dig for Gud. Hvad må du da være ærlig med? Der er ingen påtaget falsk åndelighed. Jonas, han var dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som er blevet til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Hvor har vi mennesker travlt med at have ondt af ting, vi aldrig har løftet en finger for? Og så skammer vi os over vores land eller vores medborgere, eller uha. Eller så, uha, eller så, næh, saml ind til asylsøgere. Næh, vi har da mennesker her i landet, de er hjemløse, dem skal vi da samle ind til. Gør der noget for dem? Næh, men, det skal vi da, før vi samler ind til dem. Du løfter ikke en finger for dem. Du løfter ikke en finger for dem, og så er der rundt af dem. Du har aldrig haft noget arbejde med at få den til at gro. Skulle jeg så ikke, vers 11, have ondt af den store by Nineve, hvor der mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr. Nogle af jer, I er så vilde med de sidste ord, de sidste 4 år. Foruden en mængde dyr. Hvad? Hvor er Guds omsorg stor? For uden en mængde dyr. Er det fantastisk? Er det ikke? Gud, han har omsorg og kærlighed. Ikke bare til de 120.000 mennesker, men til dyrene. Og hvor vi lærer at behandle. Det er jo det der mandat, vi har fået. At behandle vores dyr. Ordentligt. Sidste ord. Jeg sagde til at starte med, at Jonas' bog, at det var mærkeligt, den var ved profeterne. Fordi det er en bog, hvor der kun er én profeti, og den går ikke i opfyldelse. Men ved I hvad? Jonas' bog er et billede på. For det første, så bliver Jonas selvfølgelig et billede på Jonas-tegnet. Men det når vi ikke. Jeg har en tale inde på hjemmesiden, der hedder Jonas-tegnet, hvor jeg taler om den. Så gå ind på skriften.net og find Jonas-tegnet og hør, hvor afgørende det er. Jeg vil gerne vise jer den anden profeti, hvis I slår op i Romerbrevet.
Og hvis jeg så slår op på kapitel 11. Der stiller Paulus det spørgsmål, som kirken har stillet omkring de jødiske folk, lige siden Paulus stillede det første gang. Kapitel 11, vers 1. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Har Gud forkastet Israel, fordi de kastede Messias? Nej, en ulydig profet, en trofast Gud. Guds løfter til Israel er Guds løfter til Israel. De er knyttet til hans ord og hans navn, og ikke til, hvorvidt Israel er lydige
eller ulydige.
Vers 11. Jeg spørger nu, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for ikke dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden, deres nederlag rigdom for hedningerne, og meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind, han siger Paulus. Faldt Israel, snublede Israel, tog de ikke imod Jesus Kristus, fordi de skulle falde, fordi de skulle snuble? Nej, aldeles ikke. Men i kraft af, at de ikke tog imod Jesus Kristus, så kom frelsen til hedningerne, til dig og til mig. Og når deres fald, Israels fald, betød en så stor velsignelse for os, hvor meget større vil velsignelsen for os hedninger så ikke blive, når Israel kommer fuldtalligt ind, når de kommer til tro på Jesus Kristus. Og det er Jonas, at Jonas i hans ulydighed blev til frelse for et skib fyldt af sømænd. Og Jonas i hans lydighed efter hans død og opstandelse blev til frelse for 120.000 nevitter. Det er Jonas profetisk et billede på, hvordan det vil gå med Israel i de sidste tider. Og der siger skriften, at Israel, de er i deres ulydighed døde. Og så snakker Ezekiel om, I kan nok huske det, de indtørrede knogler i dalen, at de lige så langsomt får skin på og kød på, og når tiden er inde, så vil Gud blæse ånd i dem. Det er det, der er ved at ske, at Israel siden 1948 har fået kød og skin på. Men en dag så blæser Gud ånde i dem, og de kommer til tro på Jesus Kristus. Som Zakarias skriver, ham de har gennemboret og holder dødsklage over ham, som holder dødsklage over den enbårne søn. Og da bliver, ifølge åbenbaringsbogen, 144.000 jøder besejlet af Gud selv. 12.000 fra hver stamme, bortset fra Dans stamme. Og de kommer til at virke som evangelister i den sidste tid. Så hedninger hele verden over kommer til tro, og som står midt under trængselstiden, så ser Johannes den store skare, som ingen kan tælle. Og så spørger han en af de 24 ældste, hvem er det? Og så siger en af de 24 ældste, det er dem, der kommer fra den store trængsel. Det er alle dem, som de her 144.000 pauluser, tænk sig, 144.000 pauluser, 144.000 jonaser, der driver mission, er beskyttet af Gud selv, fordi han har sat sejl på deres pande, så antikrist ikke rører dem. Ja, amen, halleluja. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord og for dit budskab. Tak for den fantastiske bog, du har skænket os, Jonas' bog. Tak for alt, hvad den lærer os. Lad nu dit ord runge i vores hjerter og i vores hoved. så vi må blive opbygget på dit ord, at vi ikke glemmer, hvad du har mindet os om i dag, men at de får lov til at hænge ved os og omforme os til din gerning, til din tjeneste og i dit elskede søns billede. Det takker vi dig for, og det priser vi dig for. I dit søns navn, Jesus Kristus, jødernes konge, verdens herre, vores almægtige Gud og frelser. Amen Gud, det er sandt, frelsen kommer fra Herren. Amen.